No niin, hyvää huomenta. Ensin muistutus ensi viikosta. Ensi viikolla ei torstaina ole luentoa. Maanantaina täällä on Tiina, mutta torstaina ei tosiaan ole ketään tarjolla. Eli torstain teemana on juridinen sääntely, joka liittyy tietoyhteiskuntaan ja muihin tällaisiin teemoihin, ja siitä tulee sitten videotallenne ainoastaan saataville, eli torstaina on turha tänne ilmestyä paikalle, mutta tällä viikolla torstaina normaalisti, ensi viikolla maanantaina normaalisti, mutta ensi viikon torstaina ei luentoa, se ei myöskään se luento ole Korpissa, eli jos käytätte Korpin kalenteria, niin ensi viikon pitäisi teillä näyttää kalenterissa oikealta. Tähän saakka ollaan puhuttu tällä kurssilla teknologian omaksumisesta monesta eri näkökulmasta, mutta sillä tavalla, että lähtökohtana on ollut ennen kaikkea yksilö ja se, millä tavalla yksilö tekee päätöksiä. Nyt puhutaan sitten siitä, että millä tavalla nämä yksilöiden tekemät päätökset ja toisaalta sitten se, että myöskin nämä meidän yhteiskunnassa toimivat erilaiset organisaatiot on alkaneet omaksua. Informaatioteknologia on vaikuttanut tähän meidän yhteiskuntaan, eli puhutaan siitä, kuinka Suomesta on tullut verkottunut tietoyhteiskunta, joka se tällä hetkellä on. Tämän luennon jälkeen osaamme määritellä tietoyhteiskunnan käsitteen, tunnemme vähän sen historiaa, samoin tunnemme internetin ja verkottumisen historian pääpiirteet, katsotaan pikkusen, että millä tavalla me suomalaiset käytetään verkkoa, ja sitten keskustellaan muutamista sellaisista haasteista, jotka liittyvät tietoyhteiskuntaan siirtymiseen, tietoyhteiskunnan kehittymiseen ja informaatioteknologian arkipäiväistymiseen. Mitä teidän mielestänne tarkoittaa tietoyhteiskunta? Niin kuin huomaatte, itse olen käynyt Wikipediassa, niin nyt ehtisitte näppärästi käydä Wikipediassa, mutta niin säästetään se vaiva teiltä. Wikipediassa, nimenomaan englanninkielisessä Wikipediassa, oli tietoyhteiskunnalle minusta aika hyvä määritelmä. Yleensähän Wikipedian käyttöön lähteenä suhtaudutaan pikkusen torjuvasti, mutta joissain tilanteissa poikkeus vahvistaa säännön. Ja Wikipedian määritelmän mukaan tietoyhteiskunta on yhteiskunta, jossa tiedon luonti, jakelu, diffuusio, käyttö, integrointi ja muokkaaminen on merkittävää taloudellista, poliittista ja kulttuurista toimintaa. Käytännössä keskeisessä roolissa yllättäen on tieto, mutta se mikä minusta tässä on semmoinen huomionarvoinen asia on se, että niin sitä tietoa voidaan tarkastella monen eri toiminnon näkökulmasta, eli paitsi että tietoyhteiskunnassa on keskeistä se, että siellä luodaan sitä tietoa, niin myös se tiedon jakelu, diffuusio, käyttö ja sitten integrointi osaksi sitä yhteiskunnan toimintaa, oli se sitten koulutusta, liiketoimintaa tai mitä tahansa, on merkittävää ja näkökulmia voi olla ainakin kolme, taloudellinen näkökulma, poliittinen näkökulma ja kulttuurinen näkökulma. Jos ajatellaan taloudellista näkökulmaa, niin siihen liittyen käytetään aika usein myös tämmöistä termiä kuin tietotalous, jolla ymmärretään sellaista talousjärjestelmää tai taloutta, jossa vaurauden luonti perustuu ymmärryksen taloudelliseen hyödyntämiseen. Ja jos ajatellaan käytännössä mitä tahansa länsimaista yhteiskuntaa, siis mukaan luettuna Suomea, niin Suomihan on, paitsi että se on tietoyhteiskunta, niin se on myöskin tietotalous, koska suurin arvo siitä lisäarvosta, jonka suomalainen yhteiskunta tällä hetkellä tuottaa, niin perustuu siihen, että me hyödynnämme ymmärrystä taloudellisella tavalla. Tarkoittaa siis sitä, että koulutuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen kautta me esimerkiksi tuotetaan sellaisia tuotteita, joita tarjotaan sitten markkinoille ja markkinoilla niihin kohdistuu kysyntää ja sitä kautta joku on valmis maksamaan siitä meidän ymmärryksestämme. Tällä kertaa puhutaan kuitenkin tuosta varsinaisesta tietoyhteiskunnasta, tietotaloudesta, informaatiotaloudesta, puhutaan sitten seuraavilla kerroilla tarkemmin. Ja kun meillä nyt tällä kertaa on huomio nimenomaan tuossa tietoyhteiskunnassa, niin tietoyhteiskunnan tarkastelun näkökulmia tässä tilanteessa, jossa me jätetään se talous tällä luennolla huomioon ottamatta, on oikeastaan pari. Me voidaan tarkastella sitä teknologista näkökulmasta, jossa huomio on innovaatioissa ja teknologisessa kehityksessä sekä niiden käytössä. Tätä tarkasteluahan me aloitettiin jo siinä vaiheessa, kun puhuttiin esimerkiksi erilaisista tietokonesukupolvista ja diskursseista, jotka liittyvät niihin. Mutta tällä kertaa puhutaan sitten myös siitä, että millä tavalla jokapäiväisessä elämässä ihmiset käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa. Sen lisäksi voidaan ottaa tämä sosiaalinen näkökulma, joka on meillä ollut jo jonkin verran esillä, ja sitten se taloudellinen näkökulma, joka tulee seuraavilla luennoilla. Siinä huomio on siinä tiedon tai informaation merkityksessä tuotannon tekijänä, ja tarkastelun kohteena on talouden ja yritystoiminnan muutos. No jos puhutaan sitten tuosta teknologisesta näkökulmasta, niin me voidaan aika hyvin mitata tietoyhteiskuntakehitystä tai tietoyhteiskunnallistumista sillä tavalla, että me tilastoidaan kotitalouksien laitehankintoja, mahdollisuuksia käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa, käyttöosaamista ja siihen kohdistuvia asenteita. Ja Suomessahan me ollaan poikkeuksellisen onnellisessa tilanteessa siinä mielessä, että meillä on tilastokeskus ollut olemassa käytännössä koko itsenäisen Suomen ajan, ja se tilastokeskus tuottaa meille todella paljon tilastotietoa valmiiksi käyttöön. Muistan 5-6 vuotta sitten olin tällaisen brittiläisen huippuprofessorin luennolla Jyväskylän yliopistossa, ja hän esitteli sitten täysin mullistavaa tutkimushanketta, joka heillä oli alkamassa, ja siinä tutkimushankkeessa keskeistä oli se, että he aikoivat ensimmäisiä kertoja Britannian historiassa alkaa mitata sitä, kuinka ja millä tavalla britit käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa. Ja siellä oli sitten aika paljon pohjoismaisia kuulijoita siinä sen huippuprofessorin esityksessä, ja ne pohjoismaiset kuulijat allekirjoittanut mukaan lukien sitten siinä niin kuin ihmetteli, että mikä tässä nyt on se, niin kuin se huippututkimus. Kunnes selvisi sitten, että niin esimerkiksi Iso-Britanniassa paikallinen tilastokeskus ei siihen saakka ollut tuottanut tietoa siitä tieto- ja viestintäteknologian käytöstä. Meillä taas on aivan itsestään selvää, että jos minä haluan vaikka tietää, että kuinka suomalaiset käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa, niin mä pystyn menemään tilastokeskuksen palveluun ja katsomaan sieltä uusimman tilaston ja sanomaan suoraan, että tämä on tilanne Suomessa tältä osin. Tilastokeskus on tutkinut tieto- ja viestintäteknologian käyttöä yli 20 vuoden ajan. Käytännössä se tutkimus tai tilastojen keruu ja tuotanto alkoi tuossa 90-luvun puolivälin tienoilla, ja sen tutkimuksen tai tilastojen tuottamisen aikana suomalaisten tieto- ja viestintäteknologian käyttö on muuttunut merkittävästi. Ja jos se muutos pitäisi jollain tavalla tiivistää, niin käytännössä tieto- ja viestintäteknologian käytöstä on tullut osa suomalaisten enemmistön arkipäivää aivan vanhimpia eläkeläisiä lukuun ottamatta. Ja tällä hetkellä meneillään oleva kehitys on sitten se, että myös ne aivan vanhimmat eläkeläiset alkaa pikkuhiljaa käyttää aika laajasti sitä tieto- ja viestintäteknologiaa, koska heillä ei oikeastaan siihen muita mahdollisuuksia ole, kun pankit ja muut palvelut alkaa pikkuhiljaa olla saatavilla ainoastaan verkosta. Tietoyhteiskuntakehityksen kannalta ehkä merkittävin innovaatio, joka on tehty, on internet, ja katsotaan seuraavaksi, mistä internet on saanut alkunsa.
In 1957, the American Two computer scientists, Vince Cerf and Bob Kahn, created the rules by which these networks could speak to each other. This marked the beginning of the global internet that we know today.
Rouva tuossa videossa on nimeltään Alex Grotowski, joka on tällainen puolalais-brittiläinen tai puolalais-amerikkalainen sosiaalipsykologi, joka on kirjoittanut aika paljon siitä, millä tavalla teknologia on kehityksellään muuttanut yhteiskuntia. Ja suosittelen tämän Grotowskin kirjoja, ja jos tuntuu siltä, että kirjat ei ole teidän juttu, ainakaan niin kuin noin säännöllisesti nautittuna, niin hänellä on myöskin niin blogi, ja sitten hän tekee tämmöistä Digital Human podcastia, joka tulee kerran viikossa. Se podcast on ihan kuuntelemisen arvoinen. Niin kuin nähtiin, niin internet on yksi esimerkki siitä kehityksestä, josta puhuttiin tuossa taannoin, eli että sota jollain tavalla aina katalysoi teknologian kehitystä. Internetin tapauksessa se sota, joka katalysoi sitä teknologian kehitystä, oli Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton leirien, eli käytännössä Naton ja Varsovan liiton välille muodostunut kylmäsodan tilanne. Ja sen seurauksena, varsinkin siinä tilanteessa, että yhdysvaltalaiset yllätty vuonna 1957 siitä, että kuinka pitkällä Neuvostoliitto oli esimerkiksi rakettiteknologian kehittämisessä, piti alkaa kehitellä kaiken näköistä. Ei tiedetty ihan tarkkaan mitä, ja niinpä perustettiinkin tosiaan toi ARPA-niminen tutkimustoimisto, Advanced Research Projects Agency, joka sai aika paljon rahaa ja tehtävän keksiä jotain, jolla pystyttäisiin dominoimaan sitten sitä vastapuolta. Ja yksi näistä keksinnöistä, jonka tämä ARPA-tutkimusohjelma tuotti, oli ARPANET, jonka ensimmäinen yhteys muodostettiin 29. päivänä lokakuuta vuonna 1969 Kalifornian yliopiston, siis Los Angelesissa sijaitsevan UCLA:n ja Stanfordin yliopiston välille. Käytännössä siis ensi vuonna lokakuussa internet täyttää oikeastaan 50 vuotta, eli voidaan pitää kohtuulliset bileet. Toi ensimmäinen yhteys, joka saatiin tuolla lokakuussa 1969 aikaan, ei ollut kovin pitkäikäinen. Sillä onnistuttiin lähettämään kaksi kappaletta 8-bittisiä merkkejä, eli L ja O, ja sen jälkeen se yhteys kaatui. Mutta niin se oli kuitenkin se ensimmäinen onnistuminen siinä, että alettiin kehittää tietoverkkoja. Ensi vuonna voidaan viettää myöskin 45-vuotisjuhlaa, eli tälläkin hetkellä internetin pohjalla oleva TCP/IP-protokolla täyttää ensi vuonna 45 vuotta, eli Vince Cerf ja Bob Kahn esittelivät TCP/IP-protokolla vuonna 1974. Tämä internetin kehitys voidaan jakaa oikeastaan kolmeen eri vaiheeseen, joista ensimmäinen on tämä innovaatiovaihe, joka tarkoittaa siis sitä, että alettiin kehittää ja kehitettiin niitä verkon perusteknologioita, joista suurin osa tälläkin hetkellä on meillä käytössä. Institutionalisaatiovaiheessa verkon perusteknologiat oli saatu jo kehitettyä ja päästiin sellaiseen vaiheeseen, että se verkko voitiin ottaa tuotantokäyttöön. Ja ensimmäisenähän internetin ottivat tuotantokäyttöön Yhdysvaltain asevoimat ja sitten yhdysvaltalaiset korkeakoulut. Kaupallinen internet, joka tällä hetkellä on meille kaikille tuttu, on ilmiönä suhteellisen uusi. Kaupallinen toiminta oli internetissä kielletty vuoteen 1993 muistaakseni saakka, ja vasta sen jälkeen esimerkiksi yritykset saivat alkaa hyödyntää internettiä. Ja niin kuin muistetaan, niin keskeistä oli myöskin se, että 90-luvun alussa internetille kehitettiin sellainen käyttöliittymä, joka teki siitä yksittäisen ihmisen ja normaalin henkilön kannalta kiinnostava ja helppokäyttöisen, eli www. Miten Suomi, kuinka me ollaan oltu mukana internetin kehittymisessä tai yleensä tämmöisessä tietoyhteiskuntakehityksessä? Etulinjassa, keskivaiheella, takamatkalla. Joo, me ollaan oltu aika lailla etulinjassa. Jos ajatellaan niin Suomea, niin Suomessa tämä kehitys alkoi hyvin samalla tavalla kuin se alkoi esimerkiksi Yhdysvalloissa. Suomen verkottumisen historia alkaa siitä, että yliopistojen tietoverkko FUNET aloitti toimintansa vuonna 1971. Käytännössä FUNET FUNET on edelleenkin olemassa oleva yliopistojen omistama tällainen verkkotoimija, hankki tuolloin 1971 yhden yhteisen palvelimen, tämmöisen Univac 1108 tietokoneen, ja siihen pystyi sitten yliopistot muodostamaan yhteyden modeemiyhteydellä. Käytännössä esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa, kun meillä aloitettiin tietojen käsittelyalan koulutus vuonna 1967, niin aika pian siinä vaiheessa, kun FUNET aloitti toimintansa, niin Jyväskylän yliopistostakin oli mahdollisuus ottaa yhteyttä tuohon FUNETin palvelimeen. Se oli eräajoon perustuva järjestelmä, eli käytännössä siellä ei ollut jatkuvasti avoinna olevaa internetyhteyttä, vaan se modeemisoitti sinne FUNETin palvelimelle aina kerran vuorokaudessa, ja jos sitten piti jotain tietoa siirtää, niin se esimerkiksi Jyväskylästä siirtyi sinne FUNETin palvelimelle vuorokauden yksi aikana, ja sitten seuraavan yhteydenoton aikana siirtyi sinne kohdekoneeseen, eli vaikkapa Oulun yliopistoon. Toinen merkittävä tekijä Suomen tietoyhteiskuntakehityksen kannalta on se, että meillä oli pankkeja. Ja pankit oli merkittävä tekijä siinä mielessä, että tuossa vaiheessa 1970-luvulla pankkitoiminta oli erittäin säänneltyä, ja pankit ei käytännössä voineet kilpailla keskenään millään muulla kuin sillä, että kenellä oli eniten konttoreita. Ja kun niitä konttoreita oli paljon, niin pankkien piti jollain tavalla varmistaa, että ne pystyi tarjoamaan kaikissa niissä käytännössä tuhansissa pankkikonttoreissa palvelua. Ja se palvelu edellytti sitä, että pankeilla oli muun muassa ajantasainen tieto siitä, että paljonko yksittäisellä henkilöllä oli tilillään rahaa. Ja sen takia, kiitos, pankit alkoi rakentaa tietojärjestelmiä. Ja tietojärjestelmien rakentamiseen liittyy myöskin se, että pankkien eri konttoreiden välille, tai pankkien konttoreiden ja pankkien keskuskoneiden välille rakennettiin tietoverkko. Ja tämä pankkien toimeksianto rakentaa tietoverkkoja, rakentaa pankkijärjestelmiä, jossa oli reaaliaikainen tieto siitä, että paljonko kullakin tilinomistajalla oli siellä rahaa, vaikutti merkittävästi myös yhteen toiseen asiaan suomalaisessa teknologiahistoriassa. Tietääkö joku mihin? Käytännössä Nokian elektroniikkateollisuus syntyi sitä kautta, että suomalaiset pankit päättivät yhdessä tilata Nokialta tämmöisen pankkipäätejärjestelmän ilman, että kukaan oikeastaan tiesi, että minkälainen siitä tulee tai että onko Nokialla mahdollisuutta sellaista oikeasti toteuttaa. Pankit antoi Nokialle hirvittävästi rahaa, siis tuon ajan mittakaavan mukaan hirvittävästi rahaa, ja sanoivat, että tehkää meille pankkijärjestelmä tai pankkipäätejärjestelmä, ja Nokiahan teki. Ja käytännössä tämä pankkien antama tuotekehitystehtävä mahdollisti sitten sen, että Nokian elektroniikkateollisuus syntyi ja kehittyi sitten siihen muotoonsa, kun se myöhemmin kehittyi. Pankit oli siinä mielessä myöskin aika edistyksellisiä, että ne alkoi hyvin nopeasti tarjota myöskin asiakkaille sitten myöhemmin pääsyä noihin omiin pankkijärjestelmiinsä. Eli Suomessahan oli tällainen asiakkaille tarjottu päätepankki tarjolla jo 1980-luvulla, joka oli maailmanlaajuisesti aika yllättävää ja uskomatonta. Ainoastaan Ranska oli suunnilleen samalla tasolla kuin Suomi. Vuonna 1984 käynnistyi sitten tietyllä tavalla nykyisen kaltaisen FUNET-verkon toiminto. Siinä oli yhdessä verkossa 12 konetta, käytännössä kaikki yliopistokaupungit Oulua ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja vuotta myöhemmin yliopistoille muodostettiin yhteys tämmöiseen kansainväliseen EARN-verkkoon, jolloin muun muassa suomalaiset yliopistot ja yliopistotutkijat saivat ensimmäistä kertaa käyttöönsä kansainvälisen sähköpostin ja mahdollisuuden siirtää tiedostoja helposti käyttäjältä toiselle. Pohjoismaisten yliopistojen Nordunet aloitti toimintansa vuonna 1988, ja ensimmäiset maiden väliset yhteydet oli nopeudeltaan 64 kilobittiä sekunnissa. Mä en tiedä, pystyykö keskiverto nykyihminen edes hahmottamaan, että kuinka hidas tuo on, mutta se on todella hidas. Ja vuonna 1988 oli sitten se merkittävä tapahtuma, kun Suomi liittyy ensimmäistä kertaa internettiin, eli marraskuu 1988, tasan 30 vuotta sitten, oli se hetki, kun Suomesta muodostettiin ensimmäinen internetyhteys nimenomaan tuon pohjoismaisten yliopistojen Nordunetin kautta. Joo. Kyllä. Siinä oli 12 verkotettua konetta, eli jokaisella yliopistolla oli yksi kone, joka oli siinä verkossa mukana. Kaupallisten internetpalveluiden tarjonta Suomessa alkoi loppuvuodesta 1993. Käytännössä taustalla oli se WWW:n keksiminen ja sitten selaamisen keksiminen 1993. Ja silloin sitten niin kuin syntyi sellainen internet, kun me nykyään sen internetinä ymmärrämme. Toi internetin syntyhistoria näkyy tietyllä tavalla edelleenkin siinä, että millä tavalla internet on organisoitu. Kuka tietää, millaisia Jyväskylän yliopiston IP-osoitteet? Kaikki tietää varmastikin tietoverkot-kurssilta, että miten IP-osoitteet muodostetaan. No jos ette ihan tarkkaan muista, niin kerratkaa. Mutta Jyväskylän yliopiston IP-osoitteitahan on kaikki IP-osoitteet, jotka alkaa 130.234. Ja sen jälkeen voi olla mitä tahansa numeroita käytännössä 1-255. Mitä se tarkoittaa? Montako konetta suunnilleen Jyväskylän yliopiston IP-avaruuteen mahtuu? No se suunnilleen 65 535 niitä on, vai 534. Ja se on todella paljon. Suhteessa siihen, että minkä kokoinen organisaatio me ollaan, niin me omistetaan käytännössä niin kuin kaksi blokkia sitä IPv4-domain-avaruutta, mikä on olemassa. Eli me pystyttäisiin käyttämään täällä 65 535 IP-osoitetta. Organisaatiossa, jossa on töissä 2600 henkilöä ja jossa opiskelee 16 000 henkilöä. Ja tämä kertoo siitä, että me ollaan oltu aika lailla aikaisessa vaiheessa hamuamassa itsellemme niitä IP-osoitteita. Melkein kaikilla suomalaisilla yliopistoilla on sama tilanne, eli yliopistoilla on tässä IPv4-protokollassa tosi paljon osoitteita käytössään. Ja nythän viime vuosina, käytännössä 10-15 vuotta, ongelmana on ollut se, että ne IP-osoitteet on ollut loppumassa kesken, mutta tulevaisuudessa sitten, kun saadaan uusia protokolleja, käytännössä IPv6, niin niitä pitäisi taas riittää, mutta se esimerkiksi meidän käytössä oleva IP-osoitteiden määrä kertoo siitä, että kuinka aikaisessa vaiheessa me ollaan siihen junaan hypätty. No se, että me ollaan aikaisessa vaiheessa hypätty siihen junaan, niin ei ole pelkästään hyvä asia. Nimittäin tietoyhteiskunta, niin kuin tässä ollaan huomattu, siinä muodossa, kun se Suomessa tällä hetkellä on olemassa, on ensinnäkin vuosikymmenien aikana muodostunut kokonaisuus. Se on monien eri toimijoiden, monien eri projektien, monien eri kehityshankkeiden tulosta. Ja siitä seuraa, että se tietoyhteiskuntakehitys tällä hetkellä katsottuna on monessa mielessä vähän niin hankalasti hallittavaa. Eli jos ajatellaan sitä, että minkälaisia järjestelmiä esimerkiksi Suomessa tällä hetkellä käytetään, niin meillä on hyvin eri-ikäisiä järjestelmiä. Vanhimmat tuotantokäytössä olevat järjestelmät, joita Suomessa tällä hetkellä käytetään, on kehitetty 60-luvulla. Sen jälkeen on kehitetty uusia järjestelmiä, ja niiden uusien ja vanhojen järjestelmien välille on muodostettu yhteyksiä, ja niin edelleen, jonka seurauksena tämä meidän järjestelmäkanta on todella monimutkainen ja vaikeasti hallittava. Eli meillä on niitä perinnäisjärjestelmiä, legacy-järjestelmiä, joiden päälle on rakennettu uusia järjestelmiä, ja niiden päälle on rakennettu uusia järjestelmiä. Ja lopputulos on, että osa järjestelmistä saattaa olla sellaisia, että kukaan ei ihan tarkkaan tiedä, että miten ne toimii. Tiedetään vaan, mitä sinne menee sisälle ja tiedetään, että mitä sieltä tulee ulos, mutta ei tiedetä, että mitä siellä järjestelmän sisällä tapahtuu, koska dokumentaatiota tai järjestelmien tekijöitä ei välttämättä ole enää olemassa. Toisaalta tietoyhteiskuntakehitys on myös peruuttamatonta. Jos ajatellaan sitä, että mitä asioita Suomessakin tällä hetkellä hoidetaan informaatioteknologialla, niin niistä asioista suurin osa on sellaisia, että niihin liittyen ei ole enää olemassa mitään muuta keinoa hoitaa sitä asiaa. Eli ne manuaaliset toimintatavat, joita aiemmin pystyttiin käyttämään, jos jokin järjestelmä ei toiminut, niin eivät ole enää olemassa. Onko joku seurannut naapurikorkeakoulun edesottamuksia tässä viikonlopun aikana? Siis Jyväskylän ammattikorkeakoulu, mitä siellä kuuluu tällä hetkellä. No Jamkilla meni kaikki verkkoyhteydet poikki tuossa perjantai-iltana kello 17. Ja siellä on muun muassa nyt ollut sellainen tilanne, että eilen oli viimeinen päivä palauttaa opinnäytetyöt arvioitavaksi, jos haluaa valmistua jouluun mennessä. Ja ainakaan vielä tänä aamuna ne ei ollut ne verkkoyhteydet siellä elpynyt, eli siellä on nyt kohtuullinen kasa huolestuneita opiskelijoita, jotka miettii, että valmistuuko he ennen joulua vai ei. Ongelmana on se, että Tampereella on meneillään suuri rakennustyömaa, jonka olette varmaan huomanneet, jos olette junalla sitä ajaneet ohi. Ja jossain siellä rakennustyömaalla on nyt katkenut valokuitu. Kukaan ei ihan tarkkaan tiedä, että missä, mutta kuitu on kuitenkin siinä mielessä merkittävä, että sekä Jamkin että Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kaikki internetyhteydet on ollut perjantaista alkaen poikki. Ei ole tapoja hoitaa enää niitä asioita. Mulla on kaveri Jamkissa töissä, jolla olisi tänään alkanut verkkokurssi käytännössä semmoisessa koulutusohjelmassa, jossa ei ole ollenkaan kontaktiopetusta, ja hän ei nyt sitten tiedä, että miten tämä homma hoidetaan. Hän ei saa yhteyttä niihin opiskelijoihinsa, koska sähköposti ei toimi, eikä myöskään sitä verkkokurssia voida aloittaa, koska mikään Jamkin järjestelmä ei ollut viikonloppuna saavutettavissa. Tähän liittyy myöskin se, että yhä useammin toi tietoyhteiskuntakehitys on globaalia. Eli tieto ja tietoyhteiskunta ei millään tavalla tunne rajoja, ja se saattaa näkyä hyvinkin tehokkaasti esimerkiksi meidän arjessa. Jos vaikkapa maksetaan luottokortilla, niin todennäköisesti jossain vaiheessa esimerkiksi siihen luottokorttiin liittyviä kyselyitä tehdään esimerkiksi Kööpenhaminaan, jossa Nets, joka on Suomen suurin luottokorttien hallinnoija, pitää pääpalvelinkeskustaa. Ja jos yhteys sinne Kööpenhaminaan on sitten poikki, niin sitten ei luottokortilla makseta. Toisaalta tietoyhteiskuntakehitys on myös välttämätöntä. Nykyisen kaltaisen yhteiskunnan toiminta ei olisi mahdollista ilman informaatioteknologiaa. Ja aina vaan vaikeammaksi se käy. Jos kuuntelitte viikonloppuna uutisia, niin yksi uutisten pääaiheista oli se, että Tilastokeskushan julkaisi tuossa viime viikolla loppuviikosta uuden väestöennusteen, jonka keskeinen sanoma oli se, että työikäisten suomalaisten määrä vähenee koko ajan. Ja se työ, mitä Suomessa tällä hetkellä tehdään, jos se pitäisi tehdä manuaalisesti ja työintensiivisesti, niin se ei kerta kaikkiaan onnistuisi, jos meillä ei ole tätä nykyisen kaltaista tietoyhteiskuntaa. Tuossa on vielä yksi esimerkki siitä, että kuinka fataaleja vaikutuksia hyvinkin pienillä asioilla voi olla. Tuo on vuodelta 2015 loppiaisen aikaan. SciGate, joka on yksi näistä Suomen suurista verkko-operaattoreista, päätti päivittää yhden reitittimen konesalissaan. Ja sen seurauksena kävi niin, että se reititin meni vikatilaan. Kukaan ei huomannut, että se reititin oli vikatilassa. Ja lopputuloksena käytännössä kaikki suomalaiset verkkokaupat lamaantuivat sen takia, että kaksi suurta suomalaista maksujen välittäjää, Paytrail, joka on täällä Jyväskylässä, ja Suomen Maksuturva käytti molemmat SciGatein internetyhteyksiä, ja kun se internetyhteys ei toiminut, niin myöskään niiden palvelut eivät olleet saatavilla. Käytännössä tuo aiheutti suomalaisille verkkokaupoille kymmenien miljoonien myyntitappiot, koska ei saatu maksettua niitä tilauksia, jotka asiakkaat oli keränneet sinne ostoskoriin. Todennäköisesti tässäkin tilanteessa pystytään löytämään yksi yksittäinen henkilö, joka on tehnyt todennäköisesti tahattomasti jonkin virheen, jonka seurauksena nämä verkkokaupat on sitten lopettaneet toimintansa. Ja en ehkä haluaisi olla se henkilö, joka on sitten saanut palautetta siitä, että päivityksen teko ei mennyt ihan niin kuin nappiin. Eli kuten todettiin, niin me ollaan oltu tämmöinen tietoyhteiskuntakehityksen edelläkävijä, ja siitä seuraa ongelmia. Se järjestelmäkanta on hyvin monimutkainen, laaja ja vaikeasti hallittava. Ja ehkä semmoinen niin kuin yleisin esimerkki, josta viime aikoina tähän liittyen on puhuttu, on terveydenhuollon tietojärjestelmät. Terveydenhuollon tietojärjestelmät on tyypillinen esimerkki siitä, että siellä on niitä kymmenien vuosien aikana kehitettyjä järjestelmäkomponentteja, jotka on yhteydessä toisiinsa, ja nyt niistä pitäisi muodostaa sitten yksi kokonaisjärjestelmä, että saataisiin muun muassa se sote-uudistus toteutettua. Toisaalta myöskin organisaatioiden rakenne on muuttunut usein ratkaisevasti. Muun muassa Pohjoismaiden suurin pankkikonserni Nordea on muodostunut 4 pankista, joilla kaikilla oli omat tietojärjestelmänsä, ja niitä tietojärjestelmiä on nyt sitten enemmän tai vähemmän onnistuneesti integroitu yhteen. Nordeahan pari vuotta sitten ilmoitti, että se käyttää 1 miljardia euroa siihen, että se tuottaa itselleen uuden tämmöisen integroidun pankkijärjestelmän. Ja itsekin kun olen Nordean asiakas, niin kyllähän Nordea säännöllisesti tekee muutostöitä ja huoltotöitä, jotka vaikuttaa palveluun, eli se näkyy se järjestelmän kehitys siellä myöskin sille asiakkaalle. Mikäs on semmoinen suuri, monimutkainen ja ennen kaikkea kallis tietojärjestelmä, joka Suomessa on otettu käyttöön vähän reilu viikko sitten, josta on puhuttu paljon? Ei liity veroihin, vaan liittyy siihen soteen, tai sen käyttöönotto on aloitettu. Joo. Eli tämmöinen Apotti-niminen tietojärjestelmä, joka tulee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Helsingin, Vantaan, Kauniaisten ja Espoon terveydenhuollon käyttöön, niin sen käyttöönotto on aloitettu tuossa reilu viikko sitten. Paljonko Apotti maksaa kokonaisuudessaan? Apotti on siis järjestelmä, jolla on tarkoitus korvata kaikki terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa käytettävät tietojärjestelmät yhdellä järjestelmällä, jonka toimittaa tämmöinen Epic-niminen yritys. Paljonko on Apotin kustannukset? Jyväskylän yliopiston vuosibudjetti on 204 miljoonaa. No, Apotissa se järjestelmä pelkästään maksaa 400 miljoonaa, ja järjestelmän käyttöönoton kustannuksiksi on arvioitu 200 miljoonaa, eli 600 miljoonaa yhteen tietojärjestelmään. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että Apotti niin kuin käyttöönoton osalta olisi jopa toimiva järjestelmä, joka on näissä sote-järjestelmissä ollut yleensä pikkuisen semmoinen niin kuin yllättävä tilanne, mutta niin Apotti on oikeasti aika hyvä esimerkki siitä, että mitä seuraa siitä, että meillä on ollut niin kirjava se laitekanta ja järjestelmäkanta. Eli kirjava järjestelmäkanta aiheuttaa hyvin monimutkaisia, hyvin suuria, hyvin vaikeasti hallittavia järjestelmäprojekteja, jotka tyypillisesti on sitten myöskin erittäin kalliita. Apotti on myöskin esimerkki sellaisesta järjestelmästä, jonka oikeasti pitää toimia. Eli siinä vaiheessa, kun päätetään, että nyt otetaan Apotti tai mikä tahansa tämmöinen terveydenhuollon tietojärjestelmä käyttöön, niin ei ole mahdollista, että se ei sitten toimiskaan, koska ne on hyvin kriittisiä toimintoja esimerkiksi sen terveydenhuollon toteuttamisen kannalta. Ja Apotti onkin esimerkki järjestelmästä, joka kuuluu niin sanottuun kriittiseen infrastruktuuriin, jolla tarkoitetaan sellaisia yhteiskunnan toiminnalle välttämättömiä perusrakenteita ja palveluita, joita ilman yhteiskunta ei kerta kaikkiaan toimi. Ne voi olla fyysisiä laitoksia tai fyysisiä rakenteita, esimerkiksi lentokentät, satamat, tällaiset on esimerkkejä tästä, mutta yhä suurempi osa tästä kriittisestä infrastruktuurista on erilaisia sähköisiä toimintoja, tietojärjestelmiä ja palveluita. Ja Suomessa tämä kriittinen infra on muodoltaan sellainen, että niin siellä sen järjestelmän tai sen kriittisen infran tuottajana on sekä julkisen vallan toimijoita että yksityisiä yrityksiä. Ja itse asiassa suurin osa suomalaisten kriittisestä infrastruktuurista on nimenomaan yksityisten yritysten hallinnassa. Jos ajatellaan vaikkapa tietoverkkoja, niin varmaan semmoinen 99% kaikesta Suomen tietoliikenteestä liikkuu yksityisten yritysten verkoissa, ja sielläkin on muutama käytännössä 3-5 suurta verkko-operaattoria, jotka huolehtii siitä, että se meidän tietoverkko toimii. Kriittinen infra on hyvin monimutkaista ja hyvin keskinäin riippuvaa, eli esimerkiksi tietoliikenneyhteydet vaikuttaa siihen, että jos ne ei jonain päivänä toimi, niin sitten moni muukaan kriittiseen infraan kuuluva asia ei toimi. Esimerkkejä kriittisen infran järjestelmistä, tai itse asiassa ei ole esimerkkejä, vaan tämä on tyhjentävä lista, valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista tältä vuodelta listaa, että kriittistä infraa ovat energiantuotanto, siirto- ja jakelujärjestelmät. Ne on ehkä kaikkein kriittisimpiä siinä mielessä, että jos ajatellaan nykyistä yhteiskuntaa, niin jos meillä ei ole sähköä, niin täällä ei toimi sitten myöskään mikään muukaan. Liikenne- ja logistiset palvelut, liikenneverkot, rautatiet, satamat, liikenteen ohjausjärjestelmät, niin edelleen. Digitaalisen yhteiskunnan tietojärjestelmät, viestintäverkot ja palvelut, maksuliikennejärjestelmät, turvatut paikannus- ja aikatietojärjestelmät ja vesi- ja jätehuolto. Ja niin kuin sanoin, niin kriittistä infraa pitävät yllä pääasiassa keskinäin riippuvaisen elinkeinoelämän toimijat, yritykset. Ja yrityksillä, paitsi että ne ylläpitää sitä kriittistä infraa, niin niillä on myös aina se tavoite tuottaa voittoa. Ja sen takia Suomessa onkin päädytty siihen, että kun on todettu, tai siis itse asiassa se on ihan niin kuin tämmöinen tahtotila, että ne yritykset vastaa hyvin pitkälti siitä kriittistä infrastruktuurista, niin täytyy varmistaa, että sitä kriittistä infraa voidaan kontrolloida ja että sen toiminta tulee pystyä turvaamaan kaikissa oloissa, myös tällaisissa vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Vakava häiriötilanne on sellainen tilanne, joka aiheutuu esimerkiksi luonnon onnettomuudesta, myrskystä, vedenpinnan äkillistä noususta tai sitten vaikkapa terrorismista. Ja sitten on tuo poikkeusolot, jotka on tällainen niin kuin suomalaisen yhteiskunnan määritelty erityiskäsite, joka tarkoittaa sellaisia oloja, joissa tulee sovellettavaksi valmiuslaki. Käytännössä se tarkoittaa siis sitä, että Suomeen kohdistuu esimerkiksi sotilaallinen uhka tai Suomeen kohdistuu jokin muu sellainen yllättävä ja erittäin vakava uhka, jota ei voida hallita ilman, että otetaan käyttöön valmiuslaissa viranomaisille annettuja erityisvaltuuksia. Käytännössä Suomessa ei sotien jälkeen ole koskaan vielä sovellettu valmiuslakia, koska valmiuslakia aletaan soveltaa aivan äärimmäisissä tilanteissa. Siitä huolimatta, että sitä valmiuslakia ei ole sovellettu, niin sitä kriittistä infraa säännellään Suomessa lainsäädännölläkin aika paljon. Eli meillä on huoltovarmuusorganisaatio, joka yhdessä muiden viranomaisten kanssa valvoo sitä, että tämmöisiä erilaisia varautumisvelvoitteita, joita laissa säädetään näille kriittisen infrastruktuurin toimijoille, noudatetaan. Ja myöskin nämä kriittisen infrastruktuurin toimijat tekee aika laajaa yhteistyötä sen julkisen sektorin kanssa ja keskenään. Eli Suomessa on tämmöinen hyvin pitkään kehitelty ja hyvin pitkään noudatettu malli, josta alun perin puhuttiin kokonaismaanpuolustuksena, mutta josta nykyään puhutaan kokonaisturvallisuutena, jossa nämä julkisen vallan toimijat ja yksityiset yritykset toimii yhdessä ja tuottaa sitten niitä palveluita, joita se yhteiskunta tarvitsee toimijakseen. Ja keskeinen osa tätä kokonaismaanpuolustuksen tai kokonaisturvallisuuden mallia on se, että meillä on muun muassa tämmöisiä pooliorganisaatioita, joissa nämä yksityiset yritykset neuvottelee siitä, että millä tavalla he tuottaa niitä palveluita, joita yhteiskunta tarvitsee. Ja muun muassa IT-alalla on tämmöinen tieto- ja viestintäteknologian pooli, joka muodostuu käytännössä näistä suurista operaattoreista, niiden edustajista, ja siellä sitten säännöllisesti käydään läpi sitä, että millä tavalla huolehditaan siitä, että siihen lainsäädännön edellyttämään varautumisvelvoitteeseen pystytään vastaamaan. Kriittinen infra on kuitenkin myöskin siinä mielessä hankala, että niin se ei ole pelkästään meidän suomalaisten käsissä. Tulisiko jollekin mieleen jokin esimerkki viime ajoilta siitä, että millä tavalla me ollaan huomattu, että meidän kannaltamme kriittinen infra on hyvinkin haavoittuvaa ja me ei välttämättä voida tehdä mitään sille, jos siihen kohdistuu jonkinlainen uhka. Joo, nimenomaan GPS-häirintä on hyvä esimerkki siitä, että meillä on paljon sellaisia järjestelmiä, jotka ei ole meidän omassa kontrollissa ja joita pystyy hyvin helposti häiritsemään ja ei välttämättä sitten olla mietitty sitä, että mitä tehdään, jos tällainen uhka realisoituu. Eli marraskuun alkupuolella tuolla pohjoisessa käytännössä Norjan, Ruotsin ja Suomen Lapissa järjestettiin tämmöinen NATO-johtoinen Trident Juncture sotaharjoitus ja sen sotaharjoituksen aikana huomattiin sitten, että sen pohjoiskalotin alueella GPS ei enää toimi luotettavasti. Eli GPS ei antanut luotettavaa sijaintitietoa, sijaintitieto muuttui koko ajan ja käytännössä ainoa syy, jolla sitä voitiin selittää, oli se, että sitä GPS-signaalia häirittiin. Tämä on Ylen ensimmäinen uutinen siitä GPS-häirinnästä 9. päivältä marraskuuta. Tietyllä tavalla oli mielenkiintoista, että Suomen viranomaisethan ei tiedottaneet siitä GPS-häirinnästä millään tavalla, vaikka esimerkiksi Suomen lentoliikenteen navigointipalveluita tarjoava yritys ANS Finland oli antanut lentoyhtiölle tällaisen varoituksen siitä, että GPS-signaaliin pohjoisessa ei voi luottaa. Ja suomalaiset sai tiedon siitä GPS-häirinnästä sitä kautta, että asiasta kertoi Norjan Yle-radioyhtiö NRK ja Yle sitten raportoi NRK:n uutisista, että häirintä ulottui myös Suomen alueelle. Tässä vaiheessa tilanne oli se, että häirinnästä epäiltiin Venäjää. Oltiin vielä tälleen poliittisesti korrekteja, mutta jos nyt ajatellaan, että mitä ne muut vaihtoehdot siellä on, että onko häiritsijä Suomi, Ruotsi, Norja vai se Venäjä, niin ei ole kovin vaikeata varmaan arvata, että myöhemmin sitten saatiin selville, että nimenomaan Venäjä oli se toimija, joka häiritsi GPS-signaalia sieltä Kuolan-Niemimaan alueelta. Ja GPS on esimerkki siitä, että me ollaan riippuvaisia sellaista järjestelmistä, joita me ei käytännössä millään tavalla itse voida kontrolloida. Eli GPS-sähän ylläpitää Yhdysvaltain puolustushallinto. GPS oli pitkään 2000-luvun alkupuolelle saakka järjestelmä, jossa oli tämmöinen sisäänrakennettu häirintä, eli ainoastaan yhdysvaltalaiset sai sieltä sen tarkan sijaintitiedon käyttöönsä, mutta sitten kun tämä sisäänrakennettu häirintä, tämmöinen selected availability-ominaisuus poistui 2000-luvun alussa, niin GPS-laitteiden määrä on lisääntynyt huomattavasti ja sitä on alettu pitää luotettavana tapana navigoida ja luotettavana tapana selvittää sijainti. Ja esimerkiksi suomalaisessa niin lentonavigoinnissa niin tämmöisiä maahan sijoitettuja navigointilähettimiä, radiomajakoita ja vastaavia on jo alettu purkaa, koska siihen GPS-signaaliin ja vastaaviin paikannuspalveluihin luotetaan niin lujasti. Mutta tämä nyt taas osoitti sen, että välttämättä se GPS ei olekaan aina saatavilla ja ehkä kannattaisi miettiä, että olisiko hyvä olla myös olemassa se vaihtoehto B. No mikä on se vaihtoehto B, joka GPS-rinnalle on nyt tulossa? Joo, on tulossa toinen satelliittinavigointijärjestelmä, eli Galileo, joka on Euroopan unionin GPS-vastaava järjestelmä, jota alettiin rakentaa parikymmentä vuotta sitten, ja sen pitäisi olla tuotantokäytössä nyt sitten vuonna 2020. Ja Galileon taustalla on myöskin se ajatus siitä, että jos esimerkiksi Euroopan unioni on täysin riippuvainen yhdysvaltalaisesta järjestelmästä, niin tilanne ei ole kovin hyvä. Joskus sanotaan vaikka 5 vuotta sitten, niin varmaan pidettiin ihan itsestään selvänä, että Euroopan ja Yhdysvaltain liittolaissuhde on niin lujalla pohjalla, että kyllä me voidaan siihen aina luottaa, mutta nyt sitten Trumpin valinnan jälkeen niin on tullut entistä ilmeisemmäksi, että kannattaa olla myöskin ehkä omavarainen tässä satelliittinavigoinnissakin. Yleisemmin, jos puhutaan kriittisestä infrastruktuurista, niin siinä on tapahtunut myöskin sellainen merkittävä muutos, joka vaikuttaa sen haavoittuvuuteen nimenomaan ulkoisen uhan näkökulmasta. Aiemmin kriittisen infran järjestelmät oli pääasiassa itsenäisiä ja toisistaan erillisiä. Ja sitten 1990-luvulta alkaen, kun internet alkoi yleistyä kommunikaatiovälineenä Suomessakin, niin on alettu siirtyä näihin keskinäisriippuvaisiin infrastruktuureihin, jotka käytännössä on yhteydessä toisiinsa avointen verkkojen, eli oikeastaan vain ja ainoastaan internetin kautta. Ja se, että se yhteys on toteutettu sieltä internetin kautta, niin tekee niistä järjestelmistä haavoittuvampia sen takia, että kun se verkko on avoin, niin siihen järjestelmään periaatteessa kuka tahansa voi saada yhteyden. Muistaanko joku esimerkin siitä, että millä tavalla tämä on realisoitunut esimerkiksi Suomessa? Joo. Ulkoministerin tietovuoto on yksi esimerkki siitä, että avointen verkkojen kautta on päästy suomalaiseen organisaation sisälle. Mutta toinen esimerkki on se, että niin muutama vuosi sitten Aalto-yliopisto teki tällaisen tutkimuksen, jossa se selvitti, että kuinka suomalaisten organisaatioiden SCADA-järjestelmät, jotka on siis käytännössä tällaisia teollisuusautomaatioprosessien ohjausjärjestelmiä, on saavutettavissa julkisen verkon kautta. Ja lopputulos selvityksestä oli se, että niin Suomessa oli tuhansia SCADA-järjestelmiä, jotka on siis järjestelmiä, joilla voidaan ohjata esimerkiksi voimalaitosta tai patoja tai liikenteen ohjausjärjestelmiä vastaavia. Niin oli tuhansia järjestelmiä, jotka oli täysin avoimesti saavutettavissa julkisesta verkosta ja osittain niissä järjestelmissä käytettiin myös oletuskäyttäjätunnuksia ja oletussalasanoja. Sen jälkeen, kun Aalto-yliopisto oli tämän SCADA-selvityksensä tehnyt, se otti yhteyttä kaikkiin näihin avointen järjestelmien haltijoihin ja ilmoitti, että teillä on täysin avoimessa verkossa oleva helposti saavutettava SCADA-järjestelmä ja se ei ole tietoturvallinen ja uusi sen selvityksen sitten muistaakseni vuoden jälkeen. Ja edelleen yli puolet niistä järjestelmistä oli avoimesti verkossa saatavilla, eli ihan hirveästi ei organisaatioita siinä vaiheessa myöskään kiinnostanut, että oliko se järjestelmä muiden saavutettavissa vai ei. Toisaalta meillä on myöskin esimerkkejä tämmöistä hyvin harkitsemattomasta toiminnasta sen suhteen, että miten on käsitelty sitä kaiken pohjalla olevaa verkkoinfrastruktuuria. Tuossa on tapahtumasarja, joka sai alkunsa vuonna 2007, eli 11 vuotta sitten, kun herra tuolla vasemmassa yläkulmassa, hän on nimeltään Tor Björgolfsson, nousi Elisa-nimisen verkko-operaattorin suurimmaksi omistajaksi. Ja ennen sitä oli jo käynyt sillä tavalla, että Suomen entinen valtiollinen telelaitos, eli Tele, oli fuusioitunut ruotsalaisen Telian kanssa. Siitä oli tullut sitten Teliasonera. Ja tämä Tor Björgolfsson ilmoitti sitten vuonna 2007, että hän haluaa itse asiassa muuttaa Elisan holding-yhtiöksi ja käytännössä myydä Elisan omistaman tietoliikenneverkon sitten eniten tarjoavalle. Ja tuossa vaiheessa huomattiin, että tilanne oli vähän karannut käsistä, eli käytännössä kaikki suomalainen kiinteä internet oli ulkomaissa omistuksessa. Ruotsalaiset omisti suurimman osan siitä Teliasonerasta ja islantilainen riskisijoittaja omisti sitten Elisan. Ja silloin huomattiin, että nyt ei ehkä olla menossa oikeaan suuntaan ja lopputulos olikin sitten se, että Suomen eläkesijoitusyhtiöt, käytännössä tällaiset firmat Elo, Varma, Ilmarinen, pankkikriisin seurauksena vaikeuksiin joutuneelta islantilaiselta riskisijoittajalta ostivat sitten ton Elisan osakeenemmistön ja se Elisan osakeenemmistön myivät sitten valtiolle, joka siirsi sen sitten valtio-omistusyhteisö Solidiumiin, niin että varmistettiin se, että Elisa pysyi suomalaisessa omistuksessa. Mut niin tämä on hyvä esimerkki siitä, että minkälaista on ollut tämmöinen suomalainen poliittinen, miten sanoisi, kaukokatseisuus. Eli viestintäverkot meinas lipsahtaa ulkomaille. Käytännössä ainoastaan se, että meillä oli riittävän rikkaita eläkeyhtiöitä, jotka pystyivät rahoittamaan sen, että ne ostettiin ne islantilaisen riskisijoittajan hankkimat osakkeet takaisin, esti sen Telia Soneraa, joka siis nykyään on pelkkä Telia, ei enää koskaan saada takaisin. Mutta sen sijaan, että tästä olisi opittu, niin vastaavaa menoa on jatkettu myöskin myöhemmin. Tuleeko jollekin esimerkki tästä mieleen? Jälkeenpäinhän Suomen hallitus on suuressa viisaudessaan myynyt muun muassa Suomen radio- ja TV-verkon ulkomaille, eli Digitan omistaa australialainen sijoitusyhtiö, jolla ei ole oikeastaan mitään muuta tavoitetta kuin tehdä sillä voittoa. Ja sama australialainen sijoitusyhtiö omistaa sitten nykyään myöskin Fortumin entisen sähkönsiirtoverkon ja toimii nimeltä Caruna. Ja jos nyt joku on pikkusenkin kuunnellut uutisia, niin tietää, että Caruna on ollut viime aikoina aika Caruna suhteessa siihen, että paljonko esimerkiksi suomalaisilta laskutetaan sähkönsiirrosta. Eli viestintäverkko kokonaisuudessaan meinasi lipsahtaa ulkomaiseen omistukseen ja osittain sen seurauksena päädyttiinkin sitten siihen, että valtiollisille toimijoille tai julkisen hallinnon toimijoille pitää rakentaa oma viestintäverkko, jolla alettiin rakentaa tämmöistä hallinnon turvallisuusverkkoa eli TUVEa, jolla tarjotaan turvallisuuden kannalta tärkeille julkisille toimijoille yhteinen korkean varautumisen tietoliikenneratkaisu. Perustana oli jo tuossa vaiheessa olemassa ollut puolustusvoimien viestintäverkko, jota laajennettiin ja modernisoitiin ja se luovutettiin sitten tämmöiselle Suomen erillisverkot Oy-nimiselle yritykselle reilu 3 vuotta sitten maaliskuun alussa 2015. Suomen erillisverkot ylläpitää siis tätä turvallisuusverkko TUVEa ja tieto- ja viestintätekniset palvelut siihen verkkoon tuottaa valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, jonka pääkonttori on täällä Jyväskylässä. Myös Suomen erillisverkot on kohtuullisen laajasti läsnä jyväskyläläisessä arjessa ja tällä hetkellä etsii muun muassa harjoittelijaa itselleen ensi kesälle. No, turvallisuusverkon rakentamisen taustalla oli nimenomaan se, että huomattiin, että teleoperaattorikentässä oli tapahtunut monenlaisia muutoksia. Haluttiin vähentää viranomaisten riippuvuutta monikansallisista teleyrityksistä. Käytännössä nimenomaan tuo seikkailu 2007-2009 havahdutti suomalaiset havaitsemaan, että tilanne ei välttämättä ole ihan täysin hallinnassa. Mutta toisaalta sitten taas yhteiskunnan turvallisuusstrategian edellisessä versiossa vuodelta 2010 niin tuotiin aika vahvasti esille se, että viranomaisten toiminta on hyvin riippuvaista tällaisten turvallisuuskriittisten tieto- ja viestintäjärjestelmien toiminnasta, ja niiden järjestelmien on toimittava kaikissa tilanteissa. Ja oikeastaan niin ainoa tapa varmistaa se, että ne järjestelmät on käytettävissä niin normaalioloissa, häiriötilanteissa kuin niissä poikkeusoloissakin, on se, että se järjestelmän tietoliikenneverkko on valtion hallinnassa. Ja taustalla on sitten se, että niin kyberuhka on 2000-luvulla kasvanut merkittävästi ja sitä kautta myös valtiolliset toimijat on joutuneet siihen varautumaan. Olisiko tästä kysyttävää tai kommentoitavaa? Mikäli ei, niin jatketaan sitten vielä vähän aikaa siitä, että millä tavalla me suomalaiset käytetään verkkoa, minkälainen on meidän verkkopresenssimme. Puhuin tuossa alussa siitä, että Tilastokeskus tuottaa Suomeen hyvää ja laadukasta tilastotietoa. Viimeisin tilasto, joka kuvaa suomalaisten tieto- ja viestintäteknologian käyttöä, on vuodelta 2017. Ja keskeinen sisältö siinä on se, että niin oikeastaan kaikki ne suomalaiset, joilla niin on perusmahdollisuus käyttää verkkoa, niin käyttää sitä verkkoa. Eli kukaan ei ole enää tilanteessa, että se olisi valinnut, että hän ei käytä verkkoa, paitsi ehkä Pentti Linkola, mutta hän on sitten se poikkeus, joka vahvistaa säännön. Eli 16-89-vuotiaista suomalaisista 88% käyttää internetiä, 3/4 internetiä useasti päivässä ja 80% ainakin päivittäin. Alle 55-vuotiaista kaikki ne, joilla on tämmöinen perusmahdollisuus käyttää verkkoa, niin käyttää sitä verkkoa. Tässä ulkopuolelle jäävät oikeastaan ainoastaan tämmöiset hyvin erityiset ryhmät, vaikkapa niin kuin vaikeasti vammaiset ja muut sellaiset henkilöt, joilla se verkon käyttö ei ole ollenkaan mahdollista. Uusia käyttäjiä tulee enää yli 55-vuotiaiden ryhmässä, mutta siinä ryhmässä se käyttäjien määrän lisääntyminen on kaikkein nopeinta, ja erityisen nopeaa se käyttäjien määrän lisääntyminen on sitten siellä kaikkein vanhempien suomalaisten joukossa. Yli puolet suomalaista on viimeisten 3 kuukauden aikana tilannut jotain verkkokaupasta. Verkkopankkia käyttää 82% suomalaisista. Taustalla se, että ei oikeastaan pankkiasioiden hoitamiseen mitään muuta vaihtoehtoa olekaan. Käteisen rahan saanti perustuu siihen, että sulla on pankkikortti ja pankkikonttoreissa tämmöisiä normaaleja perinteisiä pankkiasioita on hyvin hankala enää hoitaa. 60% suomalaista käyttää verkon yhteisöpalveluita, joista suurin Suomessa on tietenkin Facebook, mutta muiden sosiaalisen median palveluiden, eli muun muassa blogien käyttö taas on alkanut vähentyä. Ja yli 1/3 suomalaisista käyttää pilvipalveluita. Siinä taustalla on ennen kaikkea se, että kun konvergenssikehityksen seurauksena suomalaiset on alkanut ottaa pääosan valokuvistaan kännyköillä, niin kännyköihin liittyvät pilvipalvelut on sitten yleisesti suomalaisten käytössä. Eli kokonaisuutena ottaen näyttää siltä, että suomalaiset on aika hyvin siellä verkossa läsnä. Mutta niin pelkkiä tilastoja tuijottamalla ei välttämättä saa ihan täydellistä kuvaa siitä, että millainen tämä käytön jakautuminen ja käytön intensiteetti, käytön taitavuus Suomessa on. Ja siitä huolimatta, että suomalaiset käyttääkin nykyään paljon verkkoa, niin tosiasia on myös se, että Suomessa vallitsee edelleen aika voimakas digitaalinen kahtiajako. Digitaalisella kahtiajaolla tarkoitetaan ihmisten erilaisia mahdollisuuksia päästä verkkoon, ja nykyään, kun se verkkoon pääseminen on käytännössä hyvin helppoa, niin ennen kaikkea ihmisten mahdollisuuksia saada siitä verkon käytöstä jotain hyötyä. Ja digitaalisen kahtiajaon olemassaolosta ollaan huolestuneita sen takia, että on huomattu, että uusi teknologia ja esimerkiksi uuteen teknologiaan liittyvä digitaalinen kahtiajako on erittäin merkittävä tällainen sosiaalisten erojen synnyttäjä. Tarkoittaa siis sitä, että teknologia saattaa jakaa ihmiset häviäjiin ja voittajiin. Digitaaliseen kahtiajakoon liittyen on oikeastaan 2 semmoista perusnäkemystä. Ensimmäinen näkemys, josta puhutaan heikkona oletuksena, on se, että se eriarvoistuminen on ainoastaan tilapäistä, ja siinä on kyse lähinnä ihmisten erilaisista kyvyistä ja taidoista hyödyntää verkkoa. Ja vahva oletus taas tarkoittaa sitä, että informaatioyhteiskunnan, tietoyhteiskunnan kehityksen katsotaan synnyttävän uusia sosiaalisten ryhmien välisiä eroja ja syventävän vanhoja. Ja jos katsotaan tilannetta Suomessa, niin vaikka meillä se verkon käyttö sinällään onkin aika yleistä, niin kuitenkin semmoinen 20-30% väestöstä kokee merkittäviä ongelmia uusien tietoteknisten palveluiden käyttöönotossa ja omaksumisessa. Se ei liity pelkästään ikään tai se ei liity pelkästään esimerkiksi siihen mainittuun vammaisuuteen, vaan myös monet sellaiset palveluiden käyttöön vaadittavat rakenteet ja logiikat, jotka esimerkiksi meidän ikäryhmälle tai teidän ikäryhmälle saattaa olla itsestään selvää, niin ei ole sitä kaikille. Eli kun ajatellaan suomalaista yhteiskunnan kuntaa, niin kannattaa aina muistaa se, että niin meillä on muun muassa erittäin suuret ikäluokat, joilla esimerkiksi koulutustaso on merkittävästi alhaisempi kuin heitä nuoremmilla ikäluokilla. Suomi on menestynyt aika hyvin verkon peruspalveluiden, esimerkiksi pankkipalvelujen ja sähköpostin käyttöönotossa, mutta teknologian ja verkon syvällisemmässä käytössä Suomi on viime aikoina selvästi menettänyt asemiaan. Ongelmia on ollut erityisesti tämmöisissä erityisryhmissä, eli nimenomaan vaikkapa näissä vammaisissa maahanmuuttajissa ja muissa tällaisissa, joihin aika usein viitataan termillä haavoittuvat populaatiot tai syrjäytyneet tai niin edelleen. Tähän liittyy tähän verkon syvälliseen käyttöön se, että niin verkkoa ja tietoteknologiaa, tietotekniikkaa voidaan käyttää monella eri tasolla. Ja Marja-Liisa Viherä on vuonna 2009 määritellyt tämmöisen neliportaisen jaottelun sille, että millä tavalla teknologista osaamista voidaan mallintaa. Ja Ensimmäinen taso tässä viheran jaottelussa on perusosaaminen, joka tarkoittaa sitä, että ihminen pystyy esimerkiksi hoitamaan pankkiasioita, lähettämään, vastaanottamaan sähköpostia, surffaamaan verkossa ja niin edelleen. Sitten on tämmöistä luontevaa osaamista, johon kuuluu vaikkapa esityskalvojen tekemistä, keskustelua verkossa, blogeja ja nettipuheluita. Sitten on luovaa osaamista, johon kuuluu esimerkiksi oma tuotanto äänellä, liikkuvalla kuvalla, tekstillä ja kuvilla. Ja sitten on tämmöinen ymmärtävä osaaminen, joka tarkoittaa sitä, että paitsi että osataan käyttää sitä verkkoa ja teknologiaa teknisesti, niin ymmärretään sen verkon merkitykset, vaikutukset ja mahdollisuudet, eli millä tavalla verkko muuttaa yhteiskuntaa, mitä tarkoittaa verkkoidentiteetti, ymmärretään tietosuojan perusperiaatteet, yhteiskunnan rakenteet, se millä tavalla verkko vaikuttaa niihin, millä tavalla kauppapaikat toimii ja niin edelleen. Kuinka arvioitte, millä tasolla itse olette verkon käytössä? Kaikki varmaan osaat on perusosaamisen, luonteva osaaminen. Kyllä. Entäs luova osaaminen? No entäs ymmärtävä osaaminen? Kuinka moni uskoo ymmärtävänsä verkon merkitykset, teknologian vaikutukset yhteiskuntaan ja niin edelleen? Tällä perusteella ei kukaan, eli selvästi tekemistä täälläkin. Ymmärtävän osaamiseen ainakin osittain tälläkin kurssilla pyritään. No jos puhutaan sitten siitä digitaalisesta kahtiajaosta, niin digitaaliseen kahtiajakoon voi olla 4 eri näkökulmaa. Ja niistä voidaan puhua erikokoisina huolina, pieninä huolina, keskikokoisina huolina ja suurina huolina. Ja sitten toi viimeinen näkökulma on tämmöinen modernisaatio ja kapitalismin näkökulma, josta voidaan puhua tietyllä tavalla vallankumouksena. Noi pienet huolet kuvaa sitä, että ongelma liittyy oikeastaan vain ja ainoastaan siihen verkkoon pääsyyn, käyttötaitoihin, tekniseen varustetasoon ja tarjolla oleviin sisältöihin ja käyttötapoihin. Ja jos katsotaan tämmöisiä eturivin informaatioyhteiskuntia laajemmin, niin teknologiset mahdollisuudet on kohtuullisen epätasaisesti jakautuneita myös niissä. Käytännössä tämä pienet huolet -osio koko ajan tuntuisi vähenevän sen takia, että teknologia halpenee, verkkoyhteyksien saatavuus paranee ja sitä kautta esimerkiksi se, että joillain ei olisi varaa hankkia näitä laitteita, niin on yhä pienempi mahdollisuus. Viime viikolla julkaistiin tämmöinen minimibudjettilaskelma, jolla kuvataan siis sitä, että mitkä on tämmöiset kohtuullisen elämisen edellytykset suomalaisessa yhteiskunnassa. Paljonko siis yksittäinen henkilö tai yksittäinen perhe tarvitsee rahaa, että suomalaisessa yhteiskunnassa pystyy elämään kohtuullista, tai itse asiassa taidettiin siinä tutkimuksessa käyttää tämmöistä termiä kuin säällistä elämää. Ja nyt ensimmäistä kertaa tuossa minimibudjetissa oli mukana myös tietokone ja verkkoyhteys, eli katsottiin, että tämmöinen kohtuullinen ja säällinen elämä suomalaisessa yhteiskunnassa edellyttää sitä, että ihmisillä on käytössään tietokone ja siihen liittyvä verkkoyhteys. Ja nämä minimibudjettilaskelmat on siinä mielessä kohtuullisen merkittäviä, että kun esimerkiksi hyvinvointijärjestelmää rakennetaan, niin niiden avulla määritellään hyvin pitkälti se, että minkälaisia asioita pyritään sitten takaamaan kaikille. Eli nyt kun siellä minimibudjettimäärityksessä on mukana sitten muun muassa se tietokone ja verkkoyhteys, niin jollain aikataululla todennäköisesti esimerkiksi toimeentulotukeen ja muuhun, niin tulee itsestäänselvänä osana se, että kaikille pitää se tietokone ja verkkoyhteys tarjota. Paljonko arvioisitte tällaisen alle 40-vuotiaan miehen Jyväskylässä tarvitsevan minimissään siihen, että pystyy elämään täällä säällistä elämää kuukaudessa rahaa sisältäen vuokran, eli siis asumisen ja kaikki muut kustannukset? se on vähän reilu 1300 euroa, eli ihan hirveästi silläkään ei kyllä sitten niin kuin rällätä, jos katsotaan sitä, että paljonko Jyväskylässä maksaa esimerkiksi asuminen. Mutta niin tietoliikenne ja tietotekniikka kuuluu nykyään säälliseen elämiseen. No, keskikokoisissa huolissa lähtökohtana on se, että tieto- ja viestintäteknologian ja verkon käytöllä on havaittu olevan yhteneväisyyksiä muiden tämmöisten yhteiskunnan sosiaalisten rakenteiden kanssa. Eli jos ajatellaan tällaisia yhteiskunnassa huonommassa asemassa olevia, niin tyypillisesti he ovat huonommassa asemassa myös tämän tietotekniikan ja verkon käytön näkökulmasta. Ja yleensä sen eriarvoisuuden taustalla on esimerkiksi tuloerot, koulutuserot ja etniset tekijät, jotka vaikuttavat siihen asemaan yhteiskunnassa. Ja merkittävää on se, että niin näyttäisi siltä, että vaikka se tietotekniikan ja tietoliikenneyhteyksien saatavuus koko ajan on parantunut, niin ne ryhmien väliset erot, jotka siis heijastaa niitä yhteiskunnassa olevia muita rakenteita, niin ne tuntuisi pysyvän ennallaan, vaikka se teknologian saatavuus sinällään on parantunut. Voidaan puhua tämmöisistä informaatiorikkaista ja informaatioköyhistä, joka niin kuvaa sitä, että eri ihmisryhmien välillä on olemassa tämmöinen pysyvä kuilu teknologian käytössä, huolimatta siitä, että se teknologian käyttö sinällään on laajentunut koko ajan. Ja ne erot näiden informaatiorikkaiden ja informaatioköyhien välillä on nimenomaan käyttötavoissa. Ja keskeinen ongelma tässä on se, että niin näyttäisi siltä, tai siis ei näytä siltä, vaan onkin niin, että paremmin ansaitsevat ja paremmin koulutetut käyttävät internetiä ja tietoteknologiaa huomattavasti kokonaisvaltaisemmin sekä työssä että vapaa-ajallaan. Eli jos ajatellaan informaatiorikkaita ja informaatioköyhiä, koulutustasoa, tulotasoa, niin näyttäisi siltä, että siellä huonommin koulutetuissa, huonompi tuloisissa ryhmissä teknologian käyttö on tyypillisesti enemmän viihdekäyttöä kuin sellaista käyttöä, jolla voidaan osallistua esimerkiksi yhteiskunnan toimintaan tai muuhun vastaavaan. Ja sitä kautta niin näyttäisi siltä, että näiden informaatiorikkaiden eli yhteiskunnan hyväosaisten asema vahvistuu koko ajan entisestään, koska yhä suurempi osa siitä vaikuttamisesta ja osallistumisesta, joka yhteiskunnalliseen toimintaan liittyy, niin pitää nykyään tehdä tietotekniikan ja tietoverkkojen kautta. Ja jos se tietotekniikan tietoverkkojen käyttö on vain sitä, että katsotaan Netflixistä sarjoja tai Facebookataan, niin se ei välttämättä siihen yhteiskunnalliseen osallistumiseen juuri liity. Näyttäisi siltä, että nimenomaan näissä johtavissa tietoyhteiskunnissa niin nämä erot eri ihmisryhmien välillä on kaikkein suurimpia. Eli voi olla, että niin siinä varsinaisessa teknologian saatavuudessa ei enää ihmisryhmien välillä olekaan eroja, mutta sitten se, että millä tavalla sitä teknologiaa käytetään, niin johtaa siihen, että niitä eroja on ja ne erot alkaa syventyä. Ja se erojen syventyminen liittyy siihen seuraavaan huolien joukkoon, eli suuriin huoliin, joka tarkoittaa sitä, että uskotaan, että tieto- ja viestintäteknologialla katsotaan olevan aktiivinen rooli myös sen niin kuin olemassa olevan yhteiskunnallisen rakenteen vahvistamisessa, niin myös siinä, että se luo uudenlaisia eroja ja uudenlaista syrjäytymistä, koska esimerkiksi kyky käyttää tietotekniikkaa ja vastaavia sovelluksia johtaa siihen, tai on edellytys sille, että pystyy menestymään vaikkapa työmarkkinoilla, demokratiajärjestelmässä, hyvinvointijärjestelmässä, perheen ja yhteisön piirissä. Ja jos sitten tilanne on se, että ei pysty huolehtimaan näistä asioista, niin aika helposti syrjäytyy. Eli jos katsotaan vaikkapa työttömyyttä, niin työttömän keskeinen taitohan tuntuu nykyään olevan se, että pystyy erilaisten järjestelmien kautta raportoimaan viranomaisille tekemisiä ja tekemättä jättämisiä, hakemaan etuuksia ja niin edelleen. Tällaisessa tilanteessa kyse on rakenteellisesta epätasa-arvosta, eli tämmöinen informaatioeliitti, eli ne toimijat, joilla on jo valmiiksi aika vahva asema, vahvistaa sen tieto- ja viestintäteknologian avulla asemia, ja yhteiskunnan marginaaliryhmät syrjäytyy sitten entistäkin voimakkaammin. Voidaan tietyllä tavalla puhua tämmöistä ehkä modernista kurjistumisteoriasta, kurjistumisteoria 2.0, jossa viitataan aikoinaan Marxin lanseeraamaan käsitteeseen, jossa työväestön asema koko ajan tälleen spiraalimaisesti huononi sen takia, että kun työväestöllä ei ollut esimerkiksi tarvittavia pääomia tai tarvittavaa osaamista oman asemansa vahvistamiseen, niin sitten työväestön yläpuolella olevat luokat pystyivät koko ajan vahvistamaan sitä omaa asemansa ja vastaavasti työväestön asema sitten koko ajan huononi. Ja tähän liittyen käytetään aina silloin tällöin tällaista käsitettä kuin neljäs maailma. Ensimmäinen maailma on tämä meidän länsimainen yhteiskunta. Toinen maailma on sitten noi kehittyvät maat, esimerkiksi tuolla Kaakkois-Aasiassa. Kolmas maailma on huonosti tai heikosti kehittyneet maat. Ja neljäs maailma on tämmöinen termi, joka aika usein viittaa kansoihin ilman valtiota. Ja sitä käytetään terminä myöskin sillä tavalla, että se viittaa näihin tieto- ja viestintäteknologian kehityksestä syrjäytyneisiin kansojen ja valtioiden sisällä, niin että meilläkin täällä Suomessa on tämmöinen joukko, jotka on ajautunut tietyllä tavalla yhteiskunnan reunoille tai yhteiskunnan ulkopuolelle sen seurauksena, että heillä ei ole mahdollisuutta käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa riittävän taitavasti ja riittävän hyvin varmistaakseen asemansa nykyisen kaltaisessa yhteiskunnassa. No, vallankumousajattelu tässä liittyy nimenomaan siihen, että lähtökohtana on se, että tällä tieto- ja viestintäteknologialla ohjataan ja järjestetään näitä moderneita yhteiskuntia. Ja käytännössä, kun me ollaan hyvin riippuvaisia tieto- ja viestintäteknologiasta, niin tuotannon, jakelun ja kulutuksen ohjaamissa ja valvonnassa kuin byrokratian korvaajanakin, niin saattaa olla se, että kun tästä verkosta on tullut tämmöinen sosiaalisen elämän uusi välittäjä, niin toi informaatio alkaa kasautua samalla tavalla kuin se pääoma kasautui aiemmassa teollisessa yhteiskunnassa ja muuttuu sellaiseksi historian moottoriksi, jolla tämä informaatioeliitti pystyy jollain tavalla vahvistamaan asemiaan. Eli informaatiovirrat ja informaatiorakenteet luovat jonkinnäköisen eriarvoisuuden sitä kautta, että on niitä henkilöitä, niitä ryhmiä, niitä organisaatioita, joilla on riittävä tieto ja riittävä osaamisperusta sille, että ne pystyy menestymään nykyisessä yhteiskunnassa. Ja sitten on niitä henkilöitä, yhteisiä organisaatioita, joilla sitä ei ole. Ja käytännössä siitä, että on nämä, joilla on, ja nämä, joilla ei ole, muodostuu tällainen polarisaatiokehitys, joka johtaa sitten erilaiseen luokkajakoon, eli esimerkiksi työvoiman eriytymiseen, korkeasti koulutettavaa ja korvattavissa olevaa ja niin edelleen. Ja tähän liittyy sitten taas tämä kurjistumisteorian uusi versio. Lainan siitä Moodleen sellaisen syvällisemmän selityksen, niin voitte vähän katsella, että mikä voisi olla kurjistumisteoria 2.0. Toi työvoiman eriytyminen korkeasti tuottavaa ja korvattavissa olevaan on kohtuullisen suuri huolenaihe myöskin täällä Suomessa, johtuen siitä, että jos ajatellaan meitä suomalaisia, niin käytännössä kenen tahansa suomalaisen pitäisi olla kohtuullisen tuottava, että hänelle olisi järkevää maksaa sitä palkkaa, jota Suomessa pitää saada, jotta tässä yhteiskunnassa pystyy selviämään. Ja nimenomaan tämän työvoiman jakautumisen näkökulmasta ollaankin nyt viime aikoina oltu sitten paljon huolissaan siitä, että pitäisikö tehdä jotain sille, että tällaiselle polarisaatiokehitykselle saataisiin vaihtoehtoja. Todennäköisesti tilanne on kuitenkin se, että se polarisaatiokehitys jatkuu, koska tätä korvaavaa työvoimaa, joka voi tehdä sellaisia työtehtäviä, joissa ei hirvittävästi tarvita sitä osaamista, tietämystä ja ymmärrystä, niin niitä korvaajia niistä toisesta ja kolmannesta maailmasta löytyy. Aloitettiin tämä luento puhumalla internetin historiasta. Ja internetin historiaan liittyy oleellisella tavalla mies, joka on kuvassa, Hän on Leonard Kleinrock, joka on yksi tämmöisiä ARPANETin pääkehittäjiä. Vuonna 1969 Kleinrock arveli, että tulevaisuudessa verkko on vielä joskus kaikkialla, aina saatavilla ja aina kytkettynä. Jokainen pääsee verkkoon ja voi käyttää sitä miltä tahansa laitteelta, mihin aikaan tahansa. Ja jossain vaiheessa ollaan sitten sellaisessa tilanteessa, että verkko ei enää edes erotu. Siitä tulee osa meitä ja ympäristöämme, aivan niin kuin happi, jota hengitämme. Ja ihmisen ja koneen välille muodostuu symbioosi. Jos ajatellaan sitä, että Kleinrock esitti tuon arvionsa vuonna 1969, eli 50 vuotta sitten, niin aika lailla hyvin hän onnistui kuvaamaan sen tilanteen, jossa me tällä hetkellä olemme. 2008, jolloin käytännössä edellisen kerran vietettiin internetin juhlavuotta, silloin tuli täyteen 40 vuotta siitä ensimmäisestä yhteydestä, niin Kleinrock intoutui taas esittämään arvioita, ja vuonna 2008 hän totesi, että tulevaisuudessa sovellukset ottavat vallan verkossa. Kun aiemmin keskityttiin siihen, että kuinka verkkoon päästään, niin nyt se on helppoa. Kehitystä vievät eteenpäin sisällöntuottajat, eivät ainoastaan verkon tekniset suunnittelijat, ja vuoteen 2050 mennessä internet levinnee noin 5 miljardin ihmisen ulottuville. Maapallon väkiluku tuossa vaiheessa on 8 miljardia. Verkon osoiteavaruus laajenee. Esineillä ja lemmikeillä Kleinrock uskoi 2008 olevan tulevaisuudessa omat internetosoitteensa. Verkko on seinissä, laseissa ja työpöydissä. Näytöt ovat kolmiulotteisia hologrammeja. Kännykät, kamerat ja soittimet sulautuvat samaksi laitteeksi. Käyttöä ohjataan ehkä silmällä. Älykkäät agentit ovat itsenäisiä ohjelmia, jotka etsivät sinulle sopivaa tietoa verkosta ja hakevat radioanturein tietoa ympäristöstäsi. Agentti tietää, miten ja missä liikut, sekä sen, mikä sinua kiinnostaa, ja agentti saattaa tuntea tapasi jopa liian hyvin. 10 vuotta myöhemmin voidaan todeta, että Kleinrock oli vuonna 2008 oikeassa. Kysyttävää tai kommentoitavaa? Mikäli ei, niin jatketaan torstaina informaatiotaloudesta.